A Semana Santa ou lúas de mel de boda, de bodas aprazadas esfumáronse para as casas de turismo rural. Ven aí o verán e queremos saber que expectativas teñen este tipo de destinos. Para iso, imos falar con Begoña de Bernardo, da Casa Pousadoira de Callobre en Miño. Bo día.
Hola, bon día.
Canto de bonita está a Casa Pousadoira e a súa contorna neste Ecuador da primavera.
Pois está moi bonita, sobre todo porque tive moito máis tempo para dedicarlle estas últimas semanas.
Cando poderemos dispor de Casa Pousadoira para pasar uns días? Cando se abre o turismo?
Pois, bueno, en realidade hoxe mesmo temos autorización para abrir a hotelería en xeral, con restriccións, pero os hotéis e os aloxamentos poden abrir a partir do 11 de maio.
E vos, no caso de que recibades solicitudes, estades xa abertas?
Non, ímonos tomar unhas semanas máis. Porque tamén saliu moita normativa nova, saliu moita recomendacións. Hoxe mesmo acabo de recibir de Fegatur ainda cousas de última hora. Entón, bueno, pois, como tampouco hai solicitudes de clientes, pois ímonos tomar unhas semanas máis.
A que cuestión se refiren esas últimas notificacións de Fegatur?
Bueno, pois a verdade é que non tive moito tempo de lelas, pero son pois os últimos protocolos, non, para aloxamentos, para restauración, as restricións que teñen que ver sobre todo con aforos de zonas comuns e con limpeza e desinfección, tamén coa formación dos traballadores, coa relación cos clientes, en fin, que afectan a todo o traballo, claro.
Dentro da desgraza, esta crise sanitaria podería ser unha oportunidade para o sector das casas de turismo rural, xa que a xente non está para vós, para grandes desplazamentos de momento, non?
Sí, podemos interpretar que o turismo rural pode ser, bueno, unha opción que elixa a xente. De feito, eu dentro da asociación na que estou a nivel estatal, que é Ecotur, pois estivemos tamén facendo unha valoración estas últimas semanas, facendo tamén xuntanzas online para ver como poderíamos, bueno, focalizar estos temas de cara ahora ao verán e ao futuro, claro. É certo que partimos, pues bueno, con unha imaxe de contacto coa natureza, de espacios abertos, ao aire libre, etcétera, que penso que sí nos pode favorecer.
E que medidas terán que tomar para albergar a clientela?
Pois eu, hasta ahora, o que estiven lendo, eu penso que sobre todo ten que ver, pois eso, cos aforos nas zonas comuns, no comedor. Por exemplo, no meu caso, pois teño 5 habitacións e non van poder estar as 5, pois por exemplo, facendo o almorzo ao mesmo tempo ou a cena, porque non, o comedor, dadas as dimensións que ten, non poderían estar suficientemente distanciados, entón terían que vir, pois, ao mellor 2 habitacións, logo outra, bueno, terían que non poderían estar as 5 ao mesmo tempo, eso, almorzando, por exemplo. E tamén, pois, bueno, a extremar as medidas de limpeza, de desinfección, pois ter o consabido gel hidroalcohólico a disposición dos clientes tamén. Bueno, no meu caso, pois, todo apartado de traballadores non me afecta porque eu normalmente non teño traballadores. Estou eu sola aquí, normalmente. Quen sabe se no verán necesitarei, porque tamén o multiplicarse, digamos, as cuestións da limpeza e todo isto, pois, evidentemente, vai levar máis tempo.
E podes xa ir reservando. En caso de que a situación volvera complicarse, habría que contemplar, pois, as cancelacións especiais. Como vedes isto?
Sí, igual que pasou agora, é dicir, as reservas que había para abril, para maio, para incluso para o verán, a mí xa se me cancelaron tamén reservas para verán. No caso de haber ingresos, devolveuse todo, e así foi, claro, sí, se hai unha cousa de forza maior, como foi este caso, pois as cancelacións son inmediatas, claro, e sin custe para os clientes.
Casa Pousadoira, ademais de aloxamento, tamén ten un apartado de agricultura ecolóxica, non?
Sí.
Como estades nestas circunstancias nese terreo? Que estades a producir? Tedes as mesmas saídas do produto que en ocasións anteriores? Ou como evoluciona esa cuestión?
Eu teño unha horta en que cultivo en agricultura ecolóxica, pero é para autoconsumo. Para autoconsumo da miña familia e da casa rural. Entón eu non vendo nada afora e non o estou facendo agora tampouco. Sigo cultivando a horta e, bueno, como digo, está moito mellor que outros anos porque tive moito máis tempo para dedicarme aquí ao redor da casa. Eu pude seguir cultivando a horta porque está xusto ao pé da casa. Entón, sí, sigo cultivando, pero non, xa digo, non, eu non vendo para fora.
E como pasou, Begoña, o confinamento coa casa pechada?
Pois eu moi tranquila, a verdad. Tamén aproveitando para eso, facer cousas pendentes na casa, no xardín, na horta, ao vivir aquí, pois, sinceramente, eu non... Vaya, eu estiven a gusto, non tiven ningún tipo de problema, non? Co encerro, eu estiven ben. Pois a maioría das cousas que comemos na casa producimoslas, entón tampouco non tiven que salir demasiado.
A crise sanitaria e as consecuencias económicas, pensas que provocarán un cambio de mentalidade para propiciar unha maior reflexión e un maior respeto pola natureza e polo medio ambiente?
Pois o gallafose así. É certo que se ben decía que eu estiven tranquila respecto de non ter que estar encerrada nun piso ou de poder sair á horta ou de, bueno, tamén disfrutar do meu lugar, pero sí é certo que as consecuencias económicas sí que van ser máis preocupantes, así que me preocupan máis, non? Moitas reflexións se levan feito durante estas semanas a respecto de da relación desta pandemia coa maneira en que nos relacionamos coa naturaleza, coas agresións que lle facemos á naturaleza, e co necesario cambio de rumbo, non? Na nosa forma de actuar, na nosa forma de consumir, de consumilo todo, de consumir os produtos alimenticios, de consumir enerxía, de consumir viaxes, de consumir ocio, de consumir todo, non? Da nosa voracidade. Entón, sí que eu personalmente penso que é un momento para reflexionar individual e colectivamente, non? De como queremos seguir adiante.
Casa Pousadoira, turismo rural ecolóxico de proximidade en Callobre, en Miño. Begoña de Bernardo, un saúdo e moitas grazas.
Gracias a vos.